lino ochipama ungende wetu ve mbimbiria ochipama chilongiso lye mbimbiria kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove
yokupama Yesu ocho kwata omusu yokupama Yesu
Malesanjuli alwa akamba lietu ndomo twalisanga bali lokulilongisa ondaka yetu twendele pamosi lochipa machilo muhisa ebivyosi okuti vikutateka kuyeba ondaka kwenje yevachiwa ondaka ya suku tukasike liulia sapulo atete tukwanyo nekeviro etali tukasiko kapitulu 24 asapulo atete okapitulu kacho 24 Ochimaho chetu, okutepisa omalavarone. Kalie tukasia pa okufetika okulilongisa okapituluka kunyamalila kwana. Vokapituluka chotuka mola ndomo ndaviti atepisira omalavarone upange wokuvumba vone mbele. Omuliacho tukasi okutanga ochinimbu cha tete lechi chavali. Vati ovisoko vyarone vyevi. Omalavarone vava. Nandava la avihu. La Eleasa kwenda Itamare. Nandavala aviho, vatetekela isha wokufa. Yuka vakalelo mala. Ocho Eleasa, la Itamare, vakala komangu yutunda. Yakulo tulete okwetu omalavarone. Omalavarone, obo vakala ovitunda. Momo olio epata, suku asapulile okutililinga ovitunda. Ocho ochinimbuchilo chitutula vali handiko nyima. Tukashokutiuka naitoko nyima. China vakala okungwala ngwala vekala soko. Nda tutanga okapitulu ke kwi kelivu lulio visira tusangako ekandu lya nandava la aviho omalava arone nandava la avihu vafa etekelina valinga ichika kavase samenene okulinga kwenda oko kelivu lulia choko oko tusanga olofa vyavo kavalikavo kaliechi pasaralika omalava vali varone ndokuti Eleasa la Itamare kaliechi tukasiko chinimbu cha tatu vati sandoke Wopa va Eleasa, kwenda Ahimeleke, wopa va Itamare, kavalika vo, ndaviti wabatepisa, kovisoko, ndupange wavo. Ya kulo kalie tulete, okuti ndaviti otepatepa yapa ovopange. Ovopange oatepala omala va Arone, ochitunda chinene. Kwa molali okutindaviti wapongile ale, ovikuata vyosi visukili wako kutunga onembele. No ke walanda onele kuna onembele jilaka okutungilwa. Kalie yo wasakala lokutepa chiwa upange wovitunda. Ova tepa tepa, ovi muka, lovi soko, okuti upange wa suku, vonembele chiitungiwa, ulaika okwenda chiwa. Okutala upange wosi ndaviti yalinga, osimbuwa ni onembele kayatungirwe, chingokela okupopia okuti onembele ilo, kayakale ya Salomone, poin yakala ya ndaviti. Ndangohe yeko waitunga, momo vinawecho vyosi viringirwamo, eye wavipongi ya ali osimbuka file. Tukasiyo kutanga ochinimbu chatano. Vatepi walochela. Ochisoko lochisoko, momo kwa kala asongui vochitumano chikola, la songui vasuku, chikale pova eleasa, chikale pova itamare. Ya kulo tulete, okuti kwa kala akunyavali kovisoko vikwana. Chalombeoka kwa kala olongurupu 24 viringa upange. Onjanja konjanja, ochisoko chimwe che yaya okuringa upange vonembele. Ochisoko lochisoko, chasongui lualumwe pokatiko malavarone. Echi ochisoko chimwe chimalao tembo yacho chikuavo chifetika chivalendela kwenje cha mako kulinga upange. Okulipongolola kwacho ndikusoki salachina tuasiatao kumona nda aswalali valitambula upange. Ndakolela okuti echi ochisoko chimwe chovitunda chatambula upange kuchikuavo vatu wile okuchilinga luta tewalwa. Ndomo tuachimola ale konyima vale wikalie valwile chalwa koloneke vya Mose chisule omoliacho. Kachata vele okutivalinga upange vosi yavo onjanjai mosi. Ocho chasukila okuva tepa tepa kovisoko. Ochisoko lochisoko lonene yavo lotembo yavo yokulinga upange. Okwa mako tukasanga okutepisiwa kwa malavako hata noke omalava merari. Ndaviti wachipongia mwenechi wachiwa okutiepata lepata livinga chimwe chupange wavonembele. Ya omo, okupiri yako chinimbu chepandu, toke kombolo yacho oko, kulirika okutepisi wakuovo pange, vomala kohata lomala vamerali, etuka tukasi okuchitanga valichosi, omoniacho kalie tukasi, okulokira kokapitulu kakunyavali latano, tukasi kokapitulu kacho 25. Ya kokapitulu kalo 25, tukamola ndomo ndaviti ya tepisavo olo njimbi, ndechi ya chiringalo vitunda. Ndachipo piyari okutio simbu ndaviti kafire, ovinaviosi wavishamwe kelinya. Watepisa ovitunda, kalieko kapitulu kalo kakunyama nila talo, otepisa olonjimbi. Ochinimbu chatete, lechichavali, vati kwenda vali ndaviti, lava kesongo volo hoka, vatepa vamwe pomalava azafe, la hemani, la yendutunu, havai mbio wanji, lolo halupa, lovi sumba, la yundu. Havaka lovi kere viupange wacho, vava. Pomala vazafe, sakuru la Yosefe, la Netania, kwenda Asarela, omala vazafe, haivo basongwiru wala azafe, ukwa kuimba o wanji, ndochi handeleko cha soma. Okwetu anjevereli yetu kulo tulete ndaviti wakala lupange walwa, wakupongia vyo sivi usukiliwa kukutunga onembele. Wosimbu handi onembele yacho kayatungirwe, eye wasakalala ale lo kutepisa ovisoko vyo manu lovo pange ana alaka kulingirwa onembele yacho. Ndaka tutanga osamo 68 ochinimbu 28 tumola esakalalo liakalala ndaviti osimbu handi onembele kayatungirwe. Yevrela handi olonda kavyo chisungo chacho. Vati ya Yehova, pangi nyamupa miwove, ove watu kwa tisire, waleki saungusu yove ya suku, mekondalio nembele yove, yikasi ivo Yerusalemu, olosomavi kunenena ovivanda. Ya kutindango chilo handi kwa kamba chalwa ocho nembele yitungiwe, Daviti yoli anga ale okulekisa oluhimo lwayo kolwaliluosi. Opongi ya voale olonjimbi vina vilaika okukala kupange wokutumbangia Yehova. Ochisungwe chilo, ocho eye alaika okuimba. Daviti kalie wanena ochikasia cha Yehova ko Yerusalemu. Yu wachitungira ombaraka. Wachikapa kochisasero halipamwe kochimbandi china alandele kuori nane. Noke wachirumbiravo ovirumba. Wachirumbira ovirumba vyo kupia elisi. Wachirumbiravo ovirumba vyo mbembwa. Tukasio kulombokera kochinimbu chepanduvali. Chitava vyo kwe tukashokuli pulo kutukashokulo mboka lombo kenene. Omo mwene chikashokuti elivulu lilo liasapulo vyalwa vikasiko tuavililo ngisaale kelivulu liolo soma lo kelivulu liatendero. Omo liacho tukasingo kunolamo evivinenemo. Tukasiko chinimbu chepanduvali. Vati ovo okuvatenda kumwela vangandiavo vana valongisiwa okuimbiwa Yehova ovisungo. Aivo vakuolongo. Vasoka ovita vivali la kui echelala lechelala komanu. Chikale ava vatito, vanene, chikale alongisi lolondonge, vosi yavo vaimbira ovikele vyavo ochela. Omanu okwe tunda chipopiale kutivate pisi wa kolonepa akui avali kolonepa kolonepa vikwala. Echichile kiso kuti ovovali tambua ele upange olonjanja vivali vosain. Ochimuka lochimuka chakala kupange olosemana vivali vunyamo. Noke vatiukila kova imbo avo. Oko vakasanga upange ukwavo. Vale wii vakalavo lupange wokulongisa. Olonjanja vyalwa vangwala ngwala wokulongisa kolonene vingi vingi ko Izareli yosi. Ndaviti ovinawa vipongia china chiwachiwa. Suku wachimwine okuti chaposoka omoniacho ocho chasonehenwa kulo. Ya vikuavo vikasi kwa kapitulu kalo tundrile kochinimbu chacho ocho, nove, toke mwene kochinimbu 31, chikasingo ochera echivaimba lomo cha veta veta komana vapata arone. Omoniacho etutukasi okulo mbokera kwa kapitulu 26. Kwa kapitulu kulo 26 tulako kumono kuti havitunda kolika vya pongijiru wa upange. Hale pamwe olo njimbi ngo, pwani kwa kalavo ovitundo vikuavo. Kwa kala avova na vase samenene okukala kupange woku yelisa vonembele kwenda upange woku lava. Kwa kapitulu kalo tukamona okutyo vinavi achovi osievi ndaviti wavipongia ale chiwa osimbu handi kafire. Ochinibu chatete vati ovisoko vyava kwa lombu ndivievi pova korihi pakala meselemia omola kore umwe pomana vazafe. Kulo tulete okuti kwa kala vitunda, kwa kala ochisoko cholo njimbi, kwa inkulo tulete okuti kwa kala avo ochisoko cholo ndavululi vyo polombundi. Ocho kulo tulete okuti olo ndavululi la viole vyatepi wavo ndechi ovitunda. Osimbu vakala kupange chasukira olo ndavululi. Omuniacho kwa kala avo olo ndavululi vya kala okulavulula. Upange wacho walingawa owola kowola. Kalie tukasi okulombokera kochinimbu chekwi la tatu. Ondaka yasuku kochinimbu chacho oko chekwi la tatu yoyo vati chikale ava vatito, chikale ava vanene, vosi vaimbira olombundi vyavo ochera. Ndapa taolo sekuru vyavo. Yakulo tulete okuti vaimbavo ochera chavava kala kolombundi. Ombundi yombundi yakala londavululi imwe. Noke chali tambolu wavo. Kalie tukasiko chinimbu chakunyavali. Vati ahia umwe povalewi eye ukwa chikele chukwa siwonjo ya suku lukwa siwovina vikola. Yakulo tulete vo kwa kala vo avava kuopange vo kuseleka olombongo vionembele. Noke onjanja konjanja obo vatu wile okulekisa upange wavo ndomo wenda. Obo vakalavo okulava vyosi vina vya pongirwe. Nda etali lilo nda tuchisekisa lolo tesoreru vietu vina tukwete vakongero. Echi ove okasi kupange wokusoleka olombongo vye kongero wasesamena okulekisa ke kongero liacho onjanja konjanja ndomo olombongo vyacho vikasi okulingi walavyo upange. Kochinimbu 26 la 28 vati eye selomiti kumwe lava manja ye wala va ukwasi wosi wavina vikola. Vina vyatumbikiwa la soma ndaviti lolo sekulu vya pata lava kesongo volo hunukai lava vovita kwenda vakesongo kolohoka. Povikwata vapundire kovita vatumbika povimwe okutumbulula lavyo onjo ya Yehova. Chosi chatumbikirwe la Samuele ukwa vinjo injoi kwenda Saulu omola Akisi, la Avinere omola Nere, la Yoava omola Cheruya, luosi watumbikire chimwe ovinavya chovyosi mwene vyakala peka lya Selemoti la vamanjaye. Ya kovinimbukulo tulete okuti valewi ovo vasesamene okulinga olonganji. olonjanja vyalwa obo bakala kupange wokutepisa ovitangi vyomanu. Tundenunde suku wakala lochimaho chokuti eye mwene eye ovyala va Izraeli kwenda otavernakulu yikala pokati kavo kwenje ovitunda ovyo vilinga olonepisi vyomanu. Pwanyomo vitunda vyatundile vonjila, ocho chilo ovina vyapongoloka, kavyakaleva lindomo suku wavisimile. Ocho noke suku wavasokiyila olonganji, pwanyoma nuvapingo soma, ocho chakoka okutikalie ndaviti yo komanguyu soma. Ochilindango ndaviti yeye wakala osoma, pwanyi onjanja konjanja, wasetekele okukapa suku komanguya tete. Tukasi okutanga o kapitulu kakunyavali lepanduvali. Tukasi ko kapitulu kachoka kunyavali lepanduvali. Ochinibuja tevati aba ovo va Izraeli ndomo vatendiwa ndokuti akulu vapata la vakesongo volo hunukai la vavovita kumosila songwi vana vavumba soma okusongo waila ovisoko vyava veyaya osai kosai unyamo wosi ochisoko lochisoko chakala lolo hunukai akunyavali la vikwala komanu. Ya okwetu kulo tulete kwa sokiwa chisoka vakesongo ekwina vavali pokati komanu okuti omunulomunu otalavaya osai. Kalie tukasi okulombokera kochinimbu chekwi lepandu. Momo okupisira pochinimbu chavali toke kochinimbu chekwi na tano tulete lika olonduko vya vakesongo vakalako vaso yovisoko vyovopange. Omoni acho wetu tukashokutanga ochinimbu ndiza seish. Asongui vapata Izraeli vava, usongui wavaruvene Eliyesere, omola Asikiri, usongui wava Simeone, Sefatia, omola Amaaka. Ya okwetu omo mwenecha ndao mokuti, omunulomunu watunda kepatalimwe, noke eshieya olinga upange, noke otambuluamo lukwavo. Omoliacho kwa kala chisoka ekwini ya songui, kasongui vavali, vatunda kapata osi a Izraeli. Handige velela olondaka vikasi kochinimbu ocho vintitresh. Ondaka kochinimbu vintitresh vatipuanyi vakuanyamo akunyavali lava kavapitininemo ndaviti kavatendele momo Yehova wapopele hati ndiluisa Izraeli ndolo mbungulunu vyokiru. Ya kulo ndomo twachimonale ndaviti watendele omanu omo kakolele suku chotendelewe wondekandu chakala ekambole kolelo. Suku wapopele la ye okuti, ekolelo lia ye, litunga kokuwa ye, momo eye mwene watenene okuwiha, alume vosi vana asukila kovita. Kalienda viti katendi valyo manu, pwani wakapa ekolelo lia ye, kolo huminyo vya suku. Okapitulu kalo 27, kale kisa olonduko vya akulu, vana vakala kupange, wombala ya somanda viti, okulava vyosi vina vyoti ya menene. Vile kisavo olonduko vyo manu vosi vana, ndomo valaika okulinga upange wombala kwenda vonembele. Kali echi tukasi okufetika okutanga okapitulu 28. Olokapitulu vivali vya sulako, vyeli bululilo, ndaviti okovonga asongwi vosi vaisareli. Chakala ohongele inene. Kwenda ndisimo kuti oyo oyo ohongele ya sulako komwenye waye. Momo okasimwene kesulilo lyo mwenye waye. Ndaviti osukila okusia olondaka vimwe kuva Izraeli kwenda komola ye Salomone. Osimbu ndaviti kafire wasokolola okusila olondaka vimwe ofeka yaye. Nilo liakala eli ingalimwe liwachalwa. Kochinimbu cha tete. Kokapitulu kachovi ndiyo itu, vati ndaviti yu uongoluila kwa Yerusalemi, olombwale vyosi vya Izraeli, la songui vapata, la vakesongo lio visoko, vina vya vumba soma, kwenda vakesongo, lio lohunukai, la vakesongo lio vita, kwenda vakalei, kovo kwasi, lovi kuata vyosi vya soma, levi vyo malavaye, kwenda vakalei, velombe, la lume, vakuotoi, la vosi mwene vapama, vakuotoi. Ya, valo ovo okwetu akulu vakalalu pange wokusongwira ofeka koloneke vya soma ndaviti. Kochinimbu chavali vati ocho soma ndaviti wavotoka viru yu wapopia hati ene ava manjange ama nuvange njeveleli ndakalalu tima wokutungira ochikasia chovisira vya Yehova onjoi mweye puyuko hayo yochiliatero chasuku kwenje ndangili jire haa siyitungi. ya kuloko chinimbu cha tete twamola ndomo ndaviti ongolola olombwale vyosi vya Israeli la songwi vapata osi la vake songolo visoko vyosi wavongolola kwenje kuloko chinimbu cha bali ndaviti okasiyapa okuvasapwira echi asukira okuvasapwira vati wapopya labo vati ene aba manjange amanu vange njevereli amenda kala lutima wokutungira ochikasha chovisira vya Yehova onjo imwe yepuyuko kwenda onjo yochiria terero chaye ndango ndaviti wakukire chalwa haimalumwe waliko lisirako kulo tulete vati watalama viru waliko lisirako kutalama hasapula olonda kavya yekomanu kochinimbu chatatu pwaisuku wangilijire ha pwaisuku wapopyalame hati kukatungire onduko yange onjo momo ukwavita kwenda wapesera osonde okwetu amenda komoha chalwa okutuwa kwa ndaviti eye kaselekelela chimwe opopya mwene tolwa kovasomanu ndechisuku opopya ovasapwira mwetolwa momo nyesu kukatavelele okuti eye utungira onjo kachatavele okuti suku utungira onjo momo suku wotendele ndu wapesera osonde yalwa kalie ndaviti yondaka yacho oilombolola komanu ndaviti kasolekelela chimwe choko mwenye wayo kuti wachilingira kokangunungunu tukasiko chinimbu chatano pomala vange vosi momo Yehova wanyiha omala valwa eye wanolapo omolange Salomone hatumala kochalo chusoma wa Yehova kisareli kalie okwetu ndaviti okasho kusapwira omanu vosi okuti suku wanola omola ye Salomone okulinga osoma momo nye ndaviti akasho kusapwira akulu okuti Salomone eyo vyala chalomboloko kuti ndaviti okasho kuchisapula momo hayeko wakala uveli nungunu wakala umwe wingi noke ochituwa choko tembo yacho chakala okuti echi osoma imwe ifa omola ye wanungunu eyo otumalako mangu omo Salomone hayeko nungunu ocho chilo ndaviti okasho kusapwira okuti Salomone eye wanoliwa la suku ochikundi cha chochosi cha Salomone ndaviti ochecha kusuku echichilekiso kuti ndaviti kasimine kwenda kayongwire okuti Salomone eye upingala utima wa ndaviti wakalalika lochisimino kwenda onjongole yokutunga onembele pwaisuku katava okuti eye utungira onjo haimalumwe eye wapongia vyosi visukiriwa okutunga onembele kwenda waicha ochikundi cha chopeka liomola ya Salomone okusulako ndaviti osapwira chiwa Salomone evi vyosi asesamela okulinga kalietu kwa siko chinimbu chekwi Ramosi momo vikwao vyosi vika sipo katiapa vyevi ngo ndaviti asapwira Salomone kochinimbu chekwi Ramosi vati ocho ndaviti waicha komola ya Salomone oseteko yochindumba chonembele lei yolonjo vyacho lei yolohondo vyo kusoleka ovo kwasi lei yolo sapalalo lei yolo hondo vyo vokati kwenda eyi yo hondo yo chitumano chohenda wawihavo oseteko yo vina vyosi asoko luile le shpiritu ndokuti yei yo vitali vyonjo ya Yehova lei yolo hondo vyosi vya mwalako lei yolo hondo vyo vokwasi onjo ya suku lei yolo hondo vyo kusoleka ukwasi wovina vikola lei yitiamena ko visoko vyo vitunda la valewi lei yupange wosi wonjo ya Yehova lei yo vikwata vyosi vyupange wonjo ya Yehova yande chingo suku aichele kumosi elombolwilo liomo otavena kuyasesamela okutungiwa haichovo chapita la ndaviti pokutambula vyosi yasesamela okulinga vivetako kutungiwa onembele watambulavo oloseteko vyacho vyosi ocho chilo okasio kuviechavo komona ye Salomone valwa vatuwa okulekisa oviluvyaluvya vimwe visetahaisa onembele poenka vyalisokele lichakala ochili onembele yoko Yerusalemu oviluvyaluvya vimwe tusanga etali vyasetahala chalwa onembele yokoloneke vya Herode chalomboloka koloneke vya ngala Yesu poenkuli ochiluvyaluvya chimwe chasetahala vali enene onembele yacho onembele yacho kayakaile lolo nene vyalwa okuti okuyilombolola chatina Pwai ndakolela wokuti oyo ya pyanene chivali otavelena kuluyisule. Onembele ya tungirwe la ndaviti ya pyana eyi yokoloneke vya Herode momo ya ndaviti ya kala leposo lialwa kwenda ya kala lukwa sika upopawa. Chitawa vyopulo kutipwayo onembele ya chwe ya tungirwe la ndaviti yale la Salomone. Ochili mwene ndaviti yeye wapongile vyosi noke Salomone. Walikapelelika okuitunga. Ocho ndapopelo kutio nembele ya tungi wala ndaviti. Herode watungile onembele lochimaho chokusanjuisa omanu. Pwa ndaviti walitungile okusanjuisa kwenda okumuisa onduko ya Yehova suku ya ye ulamba. Ndaviti osapwila Salomone okuti kasakalala lovina vyo kutunga onembele momo eye wavisokia ale vyosi. Onembele yacho ya tungilwe lovawe atina kwenda ya manenwe lulu kwenda opalata. Ochili okukwata olonembele vya posoka chiwa. Pwa inchi nene twasisamena okutata atimba etu momo atimba etu o alinga onembele ya suku. Ndaviti wakulihine chiwa okuti onembele atunga hamoko suku atumala. Kelombele ya Salomone lio kutumbika onembele. Lina tusanga kelivulu lio loso mavya tete okapitulu kachoi tuochinimbu vindi sete. Salomone wachipopia chiwa vati ota vilu lo vilu lio vailu ove kusuimo. Ochohevo njoei nda kutungila oswamo ndati. Okwetu onembele yakala ngo onele yo kungwane hila la Yehova. Hayoko yakala onjo muna suku watunga. Onembele yacho yakala yo kumuisa suku ulamba. Etali lilo chalitepa momo suku kalisangilo manu vaye onembele. Pamwevo njo imwe pwai watunga mwene vovitima vyo mala vaye. Le Spiritu Santo. Ndaviti waicha olonjo ngiso kwenda avali wachavo ndomo vina vyacho vyosi vila kawa kutungiwa. Wachavo olonjo ngiso vyulu kwenda opalata yosi ina yasesa menene okutu. Waliwa kolonongo vyo kutunga ovina. Ndasuku wapanga kwa chipamachi kuwa watu laika ukwa misako. Loku lilongisa olondaka vyosi vina ndaviti asira vaizareli vosi. Ochipamachi etu chetali chapitina kesulilo. Chalapo chiwa tulisanga kwa chipamachi kuwa
watu. Eli hulu ya suku.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yehova lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutusa pwira kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hena kochi pamachi kwavo suku akusumuluise.